Tëndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së premte 10 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori britanik Jan Cliff dhe ai francez François Fitou janë shprehur kategorikisht kundër ideve për ndarjen e Kosovës. Ndërmjetësuesi BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper e ka shtyrë takimin e ardhshëm për fund të qershorit. Organizata Human Rights Watch e ka mirëpritur krijimin e një task force të BE-s për hetimin e akuzave nga raporti Dick Martit. Organizata Qohu ka kërkuar pezullimin e privatizimit të PTK-s. Në Prizren janë liruar 6 aktivistë të vetëvendosjes që nga policia ishin arrestuar sot në mëngjes. Kroacia më afër antarësimit në BE, pasi Komisioni Evropian u sugjeroi vende vendtare të BE-s që të mbyllin negociatat. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka tërhequr vërejtjen se NATO-ja ballafaqohet me të ardhmen të zbe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët të Britanisë dhe Francës shprehen kategorikisht kundër disa ideve të lansuara nga zyrtarët të Serbisë për ndarjen e Kosovës. Ambasadori britanik në Prishtinë Jan Cliff tha se nëse kjo temë do të hapej nga Beogradi, do t'i sugjeronte palës kosovare të refuzonte të diskutonte për këtë çështje. Ndërkaq ambasadori francez Jean-François Fitou tha se epoka e lëvizjes së kufive ka përfunduar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ambasadori britanik tha se agjenda e bisedimeve Prishtinë-Beograd përfshin çështjet praktike dhe jo ato të ridefinimit të kufinve. E në rast se Serbia zyrtarisht do ta ngriste këtë çështje, ai tha se nuk ka nevojë të pranohet të diskutohet për këtë temë.
My advice to the Kosovan government would simply be to refuse to discuss it, not to walk out of the talks as a whole.
Këshilla ime për qeverinë e Kosovës do të ishte thjesht të refuzonte të diskutonte dhe jo të lëshonte tavolinën e bisedimeve për çështjet praktike, tha Jan Cliff. Ndarja nuk është në agjendën e politikës britanike dhe se sa kemi parë ne as në agjendën e politikës së zyrtare të Kosovës përfshi edhe opozitën, theksoi ai. Ambasadori britanik rikujtoi reagimet negative që pasuan deklaratën e zëvendës kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić për ndarjen e Kosovës përderisa bisedimet teknike po vazhdonin. Ai tha se përveç politikës evropiane që kishte kundërshtuar këto ide, edhe Shqipëria dhe Mali Zi së fundi kanë dalë publikisht kundër rishikimit të kufinëve në Ballkan. Madje ide të tilla janë në kundërshtim edhe me interesat serbe dhe të kishës ortodokse, ka thënë ai. Mendoj se nuk është as në interesin e kishës ortodokse serbe, sepse një ndarje tillë do t'i linte manastiret poshtë lumit i bërë jashtë, tha ambasadori Jan Cliff. Pozicionet të ngjashme ka prezantuar dhe ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fitou gjatë një konference për gazetar.
L'indépendance du Kosovo, la souveraineté du Kosovo, l'intégrité territoriale, le statut du Kosovo, ces choses-là ne sont pas sur la table.
Pavarësia, suvereniteti dhe integriteti territorial i Kosovës si dhe status i saj janë tema që nuk mund të diskutohen në dialogun që po zhvillohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Fitou. Diplomati francez ritheksoi se ideja e ndarjes së Kosovës nuk është një lojë dhe asnjë vend evropian nuk e përkrah idenë ndarjes.
L'époque où l'on redessinait les frontières de l'Europe, l'époque où l'on redéfinissait les états de l'Europe est terminée. This is a game over.
Epoka kur janë vizatuar kufinjtë e Evropës, epoka kur janë definuar shtetet e Evropës ka përfunduar. Kjo është një çështje përfunduar apo një lojë përfunduar, ka thënë Fitou. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper ka vendosur që takimi parapare për mesin e muajit qershor ndërmjet Kosovës e Beogradit të shtyhet për fund të këtij muaji. Këtë e kanë konfirmuar edhe zyrtarë në Bruksel. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës Edita Tahiri për këtë shtyrje e ka fajsuar palën serbe, për të cilën ka thënë se duke ndryshuar qëndrimet është treguar jo serioze. Por kolegu i saj nga delegacioni serbisë Borislav Stefanović theksoi se shtyrja është bërë në marrëveshje me të dy palët. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
I dërguari i Bashkimit Evropian në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka vendosur që raundi i ardhshëm i bisedimeve të mbahet në fund të qershorit. Ky raund që parapart të mbahet në mesin e këtij muaji, por shtyrje është thënë se do të ketë me qëllim që paleve të jepet kohë për marrëveshje të mundshme. Zëdhënësja e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç ka thënë se Cooper ka vlerësuar që paleve u duhet dhënë më shumë kohë për të përgatitur para nënshkrimit të marrëveshjeve të para. Në anën tjetër, kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri tha se bisedimet janë shtyrë pasi që Beogradi i friksohet në nënshkrimit të marrëveshjeve për temat që janë diskutuar si lëvizja e lirë, tregtia, energjia e telekomunikacioni.
Më lejoni t'ju informoj se kjo ngjarje nuk do të ndodhë, do të shtyhet me kërkesën e palës serbe.
Edita Tahiri tha se pala serbe ka lëvizur nga qëndrimet që i ka mbajtur në raundin paraprak.
Ka pasur lëvizja në qëndrime ose selime në qëndrime, pra pavarësisht që për disa çështje tashmë janë ndërtuar disa projekt marrëveshje, në momentin e fundit pala serbe edhe ka ndryshuar qëndrime dhe është tërheqë prej qëndrimeve, që për mendimin tim tregon një jo seriozitet.
Por shefi ekipit sërb të negociatave Borislav Stefanovic tha se shtyrja është bërë në marrëveshje me të dyja palët. Mendoj se nuk është në rregull që të jepen kualifikime të tilla, veçanërisht nga ana e Prishtinës, sepse e din më së miri se kush ka qenë më shpesh kundër nënshkrimit të marrëveshjeve. Dhe unë mohoj se ne i friksohemi çfarë do marrëveshjeje. Jemi të gatshëm të arrim marrëveshje me Prishtinën dhe mendoj se jemi shumë afër, tha Stefanovic. Zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel kanë thënë se Cooper ka vendosur që të ndrojë datën e raundit të ri dhe se nuk mund të komentojnë mbi deklaratën e shefës së ekipit negociator Edita Tahiri se pala serbe ka kërkuar shtyrjen. Bisedimet Kosovë-Serbi ka nisur në muajin mars dhe po mbahen në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Krye diplomati kosovar Enver Hoxha është takuar me homologun e tij gjerman Guido Westerwelle gjatë qëndrimit të Hoxhet në Berlin. Siç njofton Ministria e Jashtme e Kosovës, Westerwelle ka premtuar se shteti i tij do të lobojë fuqishëm për përmbylljen e procesit të njohjeve të Kosovës. Westerwelle ka premtuar se Gjermania do të ndikojë të pesë shtetet anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën të ndryshojnë qëndrimin e tyre, ndërsa ka përsëritur për krahen e palëkundur gjermane për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Ndërkaq ministri i Jashtëm kosovar Enver Hoxha ka thënë se adresa parë politike në Evropë për Kosovën dhe qytetarët e saj është Berlini. Në 133 vjetorin e lidhjes së Prizrenit, Alianca Kuqezi ka organizuar në Prizren forumin e intelektualve, akademikve, historianve, sportistëve dhe figurave tjera të njohura shqiptare. Organizatorët kanë thënë se Prizreni sot është veshur në petkun Kuqezi. Në këtë përvjetore dhe rjeti organizatave shqiptare ka organizuar aktivitete të cilat janë mbajtur në Prizren. Nga këndvështrimi historik, lidhja shqiptare Prizrenit zyrtarisht filloi me tubimin e 300 përfaqësuesve të gjitha krainave shqiptare në kuvendin e shqiptarëve të mbajtur në Prizren me 10 qershor 1878. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje që ishin arrestuar sot herët në mëngjes janë lënë të lirë me vendim të gjykatës për kundërvajtje, nërsa rasti i tyre është vendosur të trajtohet me procedurë të rregullt, konfirmoi për Radio Evropa Lirë zëdhënësi vetëvendosjes Erzen Vraniçi. Ky subjekt politik ka njoftuar sot përmes një komunikate se rreth orës 4:20 minuta të mëngjesit, gjatë dekurimit të qytetit Prizrenit për ndër të përvjetorit të lidhjes së Prizrenit janë arrestuar 6 aktivistë të saj. Kjo lëvizje arrestimin e aktivistëve të saj ka quajtur politik. Autoritetet shëndetësore gjermane kanë identifikuar bishtajat e rritura në vend si burim të përhapjes e sherja kollit që la të vdekur të paktën 30 persona. Kreu i qendrës kombëtare për kontrollin e sëmundjeve, Reinhard Burger, tha se ka prova të fuqishme se bishtajat e fasuleve ose bizeleve kanë shkaktuar infektimin me sherja kollit. Rastet e para janë regjistruar me 2 maj, por shifrat të infektuarve kanë nisur të bije. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates të roqi vërejtin se alianca ushtarake Amerikës me Evropën përballet me një të ardhme të zbet nëse jo të mjerë. Gates, i cili po qëndron në Bruksel, ka vënë pikpyetje që ndrushmërinë e NATO-s për shkak të mungesës së fondeve ushtarake dhe mungesës së vullnetit politik të aliatëve amerikan. Ai ka përmendur vetëm 5 vende që po plotësojnë kushtin e investimit në mbrojtje deri në 2% të GDP-së së vendeve anëtare, ku përpos SBA-ve, Britanisë, Francës dhe Greqisë, këtë kusht po plotëson edhe Shqipëria. I nominuari për sekretar të mbrojtjes Leon Panetta i tha Senatit Amerikan sa e mbështet thirrjen e presidentit Barack Obama për tërheqjen e një numri domethënës të trupave amerikane nga Afganistani. Panetta po ashtu ka thënë se CIA beson që në Irak gjendet numri konsiderueshëm i luftëtarëve të Al-Qaidës. Në Irak janë 1000 pjesëtar të Al-Qaidës. Kemi parë sulme të një dite më parë. Situata vazhdon të jetë e brishtë dhe unë besoj se duhet të ndërmarrim çdo hap për të siguruar se do ta mbrojmë përparimin e bërë atje, tha ish drejtuesi i CIA Leon Panetta para një komisioni të Senatit Amerikan. Këshilltari afërt i Hillary Clintonit, Philip Ryan, ka thënë se nuk është e vërtetë se sekretarja e shtetit amerikan ka zhvilluar bisedime për të udhëhequr Bankën Botërore. Zyrtarët amerikan i referoheshin një raporti të agjencisë së lajmeve Reuters, në cilin thuaj se Clinton ishte në bisedime me shtëpinë e Bardh për ta lënë postin e vitin e ardhshëm në mënyrë që të udhëheqë Bankën Botërore, duke zëvendësuar kështu Robert Zollikun, i cili përfundon mandatin në mesin e vitit 2012. Clinton disa herë ka thënë edhe publikisht se do t'jap dorëheqje si sekretare e shtetit në fund të mandatit të kësaj administrate. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch, ka mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për formimin e një task force për hetimin e akuzave nga raporti Dick Martit lidhur me trafikim të organeve në Kosovë, ku përmendet edhe kryeministri Hashim Faqi. Human Rights Watch tha se ky është një hap i rëndësishëm për drejtsinë dhe sundimin e ligjit në Ballkan. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Valona Teliçi.
Misioni e Ulexit ka formuar një task force për hetimin e pretendimeve të bëra në raportin e Dick Martit dhe të dyshimeve që ai ka shprehur për trafik organesh nga pjesëtar të UÇK-s në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1999. Kjo task force e përbër nga prokuror dhe hetues do të punojë në hetimin preliminar që filloi nga Euleksi më 27 janar të këtij viti. Një zëdhënës i misionit evropian në Prishtinë, Nikolas Hoten, tha se hetimi përfshin një dimension ndërkombëtar. Andaj task force-a do të jetë pjesërisht me seli në Bruksel. Kjo dëshmon rëndësinë që Bashkimi Evropian i kushton trajtime të duhur të kësaj çështje, e ka thënë ai.
I can confirm that ULEX, with the full support of all 27 EU member states, has decided to set up a task force.
Euleksi me mbështetjen e plotë të gjitha 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka vendosur të themelojë një task force që do të shtyjë përpara hetimin mbi pohimet e bëra nga raportuesi i Këshillit të Evropës, senatori Dick Marty, në raportin e tij në 10 orë të vitit 2010. Kjo task force, përbërë nga prokuror dhe hetues, do të punojë në hetimin preliminar që filloi nga Euleksi më 27 janar të këtij viti, ka thënë Hoten. Qeveria dhe institucionet e Kosovës nuk kanë reaguar në lidhje me vendimin e Bashkimit Evropian për formimin e kësaj task force, ndërkohë që organizata Human Rights Watch e ka cilësuar si hap të rëndësishëm për drejtsinë dhe sundimin e ligjit në Ballkan. Sipas së njëjtë, suksesi i hetimeve varet nga emërimi i një prokurori me përvojë, nga një program efikas për zhvendosjen e dëshmitarëve jashtë rajonit, si dhe nga mbështetja plotë e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky hetim i posaçëm i BE-s na sjell më afër drejtësisë për krime të rënda të kryera pas luftës në Kosovë, ka thënë Benjamin Ward, zëvendës drejtori kësaj organizate për Evropën dhe Azinë Qendrore. Por një prokuror me ndikim është i nevojshëm për të ndërtuar një ekip efektiv për të garantuar sigurinë dëshmitarëve dhe për të fituar mbështetjen e qeverive kyçe, përfshir dhe atë të Shteteve të Bashkuara, ka thënë ai. Hetimi ka të bëjë me akuzat për rrëmbime, zhdukje, ekzekutime, trafikim organesh dhe krime të tjera serioze. Ai do të ekzaminojë bashkëpunimin e pretenduar të ish-komandantëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe të liderëve aktual të Kosovës, përfshir këtu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara për hetimet është jetike, marr parasysh marrëdhëniet të ngushta që ato kanë me qeveritë në Kosovë dhe Shqipëri, ka vlerësuar Human Rights Watch. Si përkrasja kryesore ndërhyrjes së NATO-s më 1999 dhe pastaj e pavarësisë së Kosovës, SHBA ka përgjegjësi për të promovuar dhe mbrojtur sundimin e ligjit në Kosovë, ka thënë Ward. Kjo sipas tij do të thotë mbështetje e plotë hetimeve të rrepta për të gjitha pretendimet e besueshme për krime të rënda. Programi për mbrojtjen e dëshmitarëve përfshir dhe aftësinë për zhvendosjen e tyre jashtë Kosovës është gjëja kryesore për suksesin e hetimeve të veçanta, ka thënë Human Rights Watch.
Komisioni Evropian sot u ka propozuar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të mbyllin negociatat për antarësimin e Kroacisë në BE. Kjo gjë e hap rrugën e Kroacisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e lartë të BE-s kanë thënë se ky është një sinjal i fuqishëm edhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso e ka quajtur këtë ditë si ditë historike për Kroacinë dhe Bashkimin Evropian, por ka thënë se antarësimi i Kroacisë dhe suksesi i saj duhet të jetë një sinjal i fuqishëm edhe për vendet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Barroso është shprehur se zgjerimi i Bashkimit Evropian, siç ka vërejtur ai në vizitat e fundit në rajon, është një forcë që motivon procesin e stabilizimit afatgjatë të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle ka thënë se suksesi i Kroacisë duhet të shihet si motiv për vendet tjera të Evropës juglindore. Ai ka paralajmëruar se në fund të këtij viti do të mund të mirren vendime edhe për të propozuar nisjen e negociatave me disa vende të rajonit të Ballkanit, e në veçanti e ka përmendur Maqedoninë, në shteti cili ka status të kandidatit, por ende nuk ka nisur negociatat. Nga ana tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se edhe Kosova, si vendet tjera të rajonit, ka perspektive evropiane, ndonë se pranojnë vështirësitë që ka Kosova si një vend i cili ende nuk ka raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian, për arsye se 5 vendet të BE-së nuk e njohin pavarësinë e saj. Sidoqoftë, në rastin e Serbisë, e cila pritet që në vjesht të merë mendimin pozitiv të Komisionit për të bërë vend me status kandidat, edhe sjellja e saj konstruktive ndaj Kosovës mbetet një ndërkushtet. Prandaj në Bruksel pohojnë se për Serbinë po ashtu është e domosdoshme që në dialog në mes të Beogradit dhe Prishtinës të arrihen rezultate konkrete në mënyrë që vendet antare të BE-s të mbështesin dhënien e statusit të kandidatit për Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Ministria e Integrimit Evropian në Vlora Qitaku po vazhdon aktivitetin e saj duke vizituar komunat e Kosovës për të parë nëse janë plotësuar kushtet për riadhësim. Ajo thotë se është vërejtur për parim. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se në këtë drejtim ka lëvizje, por ende ka shumë punë për të bërë, ashtu siç kërkon Komisioni Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministra Qitaku i tha Radios Evropa e Lirë se nga vizitat e bëra deri më tash në teren, vrehen përparimin e plotësimin e kërkesave të nevojshme.
Unë gjatë tërë muajit qershor do të vizitoj komunat, të gjitha komunat e Republikës Kosovës, në mënyrë që për afër të bashkëbisedoj me përfaqësuesit komunal, për përmbushjen e detyrimeve që kemi ne si institucione, edhe në nivelin qendror, edhe në nivelin lokal, në fushën e liberalizimit të vizave.
Gjatë këtyre vizitave, zona Qitaku tha të jetë informuar rreth gjendjes aktuale të procesit të riadhësimit në për këto komuna, si dhe siç u shpreh ajo, janë diskutuar modalitetet për një riintegrim sa më të suksesshëm të qytetarëve të riadhësuar.
Ne duhet të jemi jashtëzakonisht të përgatitur për komisionin vlerësues nga Komisioni Evropian që pritet të vizitoj Kosovën në shkurt dhe të inspektoj performancën e zyrave komunale për reintegrimin e personave të riadhësuar. Ne duhet të jemi jashtëzakonisht të përgatitur, ne duhet të punojmë shumë që të përmbushim kriteret në mënyrë që të provojmë argumente pozitive edhe për komisionin, edhe për vendet mbështetëse në Bashkimin Evropian, që të shtyjmë përpara agjendën evropiane për Kosovën.
Edhe njohësit e proceseve integruese e konsiderojnë si shumë të rëndësishëm procesin e reintegrimit të qytetarëve, të cilët janë kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian. Eksperti Fatmir Curi thotë se në këtë drejtim janë vërejtur disa lëvizje, por sipas tij ende ka shumë punë për të bërë, ashtu siç kërkon Komisioni Evropian.
Jemi ndoshta në një pozitë të mirë sa i përket shumicës së shërbimeve publike, si për shembull shkollimi, janë pa pagesë në Kosovë dhe mund të bëhet reintegrimi i personave të kthyer, por ajo që ka mbetur shqetësuese është niveli i përgatitjes stafit administrativ dhe i kuadrave në nivel të komunave, që është në nivel jo të kënaqshëm për këtë punë.
Ndërkaq ministra Qitaku u shpreh gatshme që personalisht do të përkujdeset që komunat të kenë mbështetje maksimale nga qeveria e Kosovës rreth përmbushjes së detyrimeve që burojnë nga procesi i liberalizimit të vizave. kurse ndër çështjet më kryesore që janë plotësuar qitaku përmendi pajisjen e qytetarëve me dokumente të gjendjes civile, regjistrimin e fëmijëve të riadhësuar në sistemin shkollor, ofrimin e qasjes në skemave sociale si dhe ofrimin e vend banimeve të përkohshme. Për ministrin qitaku sfiduese mbetet çështja e ofrimit të kurseve të veçanta të gjuhës për fëmijët që nuk flasin asnjërën nga gjuhët zyrtare në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të organizatës së Çohu kërkojnë nga institucionet e Kosovës pezullimin e privatizimit të PTK-s. Kjo kërkesë u bë pas ngritjes së aktakuzave nga Prokuroria Speciale e Kosovës kundër drejtorit dhe katër personave të tjerë të kësaj kompanie. Zhvillimet e fundit, sipas organizatës së Çohu dhe njohësve të rrethanave ekonomike, do ta ulin çmimin e PTK-s. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Avni Zogjani, udhëheqës i kësaj organizate, thotë se ngritja disa akt akuzave nga Prokuroria Speciale Kosovës dëmton procesin e privatizimit të PTK-s, duke zhvlerësuar çmimin e kësaj kompanie.
Tërë këto akuza në momentin e tanishëm, kur pritet të finalizohet tenderi për shitjen e PTK-s, nuk do të ketë efekt tjetër përveç se rrëmjen deri në një çmim banal të vlerës së PTK-s. Të ndërpritet procesi privatizimit sepse është i përfshir nga konflikti interesi, sepse po bartet nga një qeveri e kapur nga interesa private, sepse kuvendi është shkelur në tërë këtë proces.
Në ndryshe, Prokuroria Speciale Kosovës të mërkurën kanë ngritur akt akuzën ndaj drejtorit të PTK-s Shoqëri Haxha mbi bazën e dyshimit se i njëjti ka keq përdorur detyrën zyrtare dhe autorizimet. Përveç Haxhës, akt akuza përfshin edhe katër personat e tjerë. Akt akuza kundër 5 të pandehurve është ngritur në kontekstin e një hetimi në lidhje me marrëveshjen për operatorin e rrjetit mobil virtual në mes të PTK-s dhe Dardafon dhe transferimin e mëvonshëm të licencës për Dardafon.net në vitin 2008 dhe 2009. Por Avni Zogjani thot se kontrata me Dardafon, për të cilën janë ngritur këto akt padi, është përgatitur, mbrojtur dhe imponuar nga qeveria, kurse sipas tij të akuzuarit janë vetëm nënshkruesit dhe zbatuesit e kësaj kontrate. Për këtë i vlerëson se kuvendi i Kosovës se duhet të mblidhet urgjentisht dhe të nisë një proces hetimor në lidhje me ndikimin politik në vendosjen e kontratave të dëmshme për PTK-n.
Kemi të bëjmë me akuza ndaj udhëhecve, menaxhuesve të PTK-s, në ndërkohë që kontrata në fakt është përgatitur nga niveli politik. Të gjithë dimë që zyrtarët e PTK-s aktual e kanë pas kontratën me Dardafonin si një kusht nëse dëshirojnë të bëhen udhëhecës, menaxher të PTK-s. Kontrata Dardafonit është përgatitur shumë më herët se sa ky menaxhment ka qenë në zyre.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se akuzat e ngritura ndaj udhëhecësve të PTK-s do ta dëmtojnë imazhin e saj para investitorëve potencial. Kushtrim Puka thot se zhvillimet e fundit do të reflektohen në përkeqësimin e çmimit dhe dinamikës së shitjes së kësaj kompanie.
Tani kur janë afër dy kompani, akuzat e fundit vetë se po rëndojnë edhe më shumë imazhin e PTK-s, edhe marrëmendje që kjo ka më ndikuar më shumë edhe në vlerësimin e aksioneve të PTK-s dhe në çmimin e blerjes.
Në garë për blerjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomunikacionit Kosovar janë vetëm dy kompani. Për Postë Telekomit Kroat, që si kompani AM e ka Telekomin Gjerman, në garë vazhdon të jetë edhe Telekomi Austriak. Sidoqoftë, në korrik të vitit e kaluar, Euleksi kishte bastisur 8 lokacione duke përfshirë Postë Telekomin e Kosovës, lidhur me dyshimet për korrupsion gjatë dhënjes e një licence të telekomunikimit. Pjesë e bastisive kanë qenë edhe pronat private të kryeshefit të PTK-s Shoqëri Haxha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në njësinë e kardiologjisë invazive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka filluar përsëri vendosja e stenteve në zemër të pacientët. Por sipas zyrtarëve shëndetësor, mungesa e materialit adekuat ka bërë që prapë të stagnojë puna në këtë fushë. Lidhur me këtë çështje ka pasur edhe kundërthënje. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot Ilir Tolaj, sekretari përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës.
Furnizimi për kardiologjinë invazive ka qenë rreth mbi 800 mijë euro dhe më shumë se gjysma e këtij materiali nuk është shfrytzuar kurrë dhe i ka skaduar afati, dhe kjo është me të vërtetë një veprim që kufizohet në mënyrë serioze me krim.
Por pas një kohë të gjatë stagnimi në këtë drejtim, njësia e kardiologjisë ka bërë rreth 80 koronografi, ndërsa janë vendosur 16 stende në zemër. Menjëherë pas kësaj pune intenzive, sërish vazhdojnë problemet me mungesë të materialit. Tefik Bekteshi, kardiolog, thot se patologjia e sëmundjes koronare është një prej më të mëdha në popullat dhe kërkesat janë të jetë mëdha. E vetmja gjë që kufizon këtë punë është mungesa e materialit.
Të mungesa e materialit cilën, me cilën momentarisht disponojmë, sidomos është fjala për mungesën e numrit stentave, të lloj-lloj shmërisë të stentave, si me nga aspekti i dimensioneve tyne, si nga aspekti i cilësisë tyne. Prandaj kjo është çështje e cilën duhet të mu bisedu shumë me një kujdes të madh me qendrën klinike universitare dhe me Ministrinë e Shëndetësisë.
Por zoti Tola i thot se stagnimi i punës për shkak të furnizimit me materialin e duhur është i natyrës teknike dhe ligjore.
Problemi të cilin e kam para vetës është i natyrës edhe teknike, por edhe ligjore, me qenë se ne kemi kontrat me një kompani për këtë material, i cili është furnizuar më herët, e shumicës të së cilit i ka skaduar afati, për shkak qoftë planifikimit kesh, apo të porosive të materialit me afat të skadencës jashtëzakonisht të shkurtër. Dhe në këtë sens, jemi duke kërkuar zgjidhje që një pjesë përgjegjësisë për këtë dështim të deri tashëm ta merr edhe kompania e cila ka furnizuar në këtë mënyrë.
Tefik Bekteshi, kardiolog, thotë se vazhdimisht bëhen kërkesa për furnizim me dimensione të ndryshme të stendave, meq numri pacientëve që presin për shërbim është shumë i madh.
Kemi kërkuar numër caktuar stente, të cilat me të nderin e kaluam janë, ekzistojnë, domethënë mirë, po tenderi ka qenë një burimor dhe mendoj se këtu qëndron problemi momental i furnizimit.
Zoti Tola i shpjegon për problemin që kanë me kompani të caktuara e që siç i quan ai janë të disfavorshme për institucionet shëndetësore.
Un jam në kërkim intenziv të ndryshimit të karakterit të kontratave nga kontrata fikse në kontrata kurniz që nënkuptojnë furnizimin në bazë të asaj që kanë ne nevojitet dhe për aq sa kemi të holla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit në Maqedoni e fuqizon partinë fituese shqiptare, pasi partia fituese maqedonase nuk do të mund të formoj qeverinë pa votat e shqiptarve. Analistët politikë presin që subjekti politik shqiptar ta kushtëzoj qeverisjen me VMRO DPMN me kërkesa më të mëdha. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike që fituan zgjedhjet VMRO, DPMN dhe BDI do të respektojnë të gjitha procedurat ligjore sa i përket të formimit të kabinetit të ri qeveritar, andaj edhe nuk komentojnë asgjë sa i përket të dukjes së kabinetit të ri dhe ndarjes së posteve ministrore. Duke komentuar numrin e mandateve në përbërjen e re parlamentare, analistët thonë se kësaj radhe në avantazh është subjekti politik shqiptar që mund të përfitojë si në marrjen e ministrive me relevancë më të madhe, ashtu edhe në realizimin e kërkesave tjera përmes së përfshirjes së tyre në punën e programit qeveritar.
Edhe ajo është mënyra e drejtë e veprimit. Domethënë, mënyrat e vjetra të veprimit ku subjektet politike shqiptare hyjnë në qeveri me vetëm disa kërkesa, unë mendoj se duhet të kemi pjesë të kalumës, edhe jo vetëm përfaqësimi i drejtë, por edhe bashkëqeverisja të jetë pjesë fundamentale e marrëveshjes së re që ta mundësojmë të qeverisë.
Thot analisti Albert Musliu, VMRO DPMN në përbërjen e kaluar parlamentare kishte 63 mandate dhe vetë mund të formon të qeverin, por tani nuk e ka një mundësi të tillë pasi ka siguruar vetëm 56 ulëse nga gjithse 123 sa ka kuvendi i Maqedonisë. Relacioni i këtili forcave në kuvend si pas Tanja Karakamishevës, ishe politikanë dhe tani ligjeruese universitare, flet qarte për peshen që kanë 25 votat e deputeteve shqiptar, e në veçandia ato të BDIs, e cila pritet të vazhdoj qeverisjen me VMRO dhe PMN-en. BDI-a kësaj radhe mund të ketë kërkesa më të mëdha në raport me zgjidhjen e më shumë çështjeve të hapura. Ajo mund të vendosë dhe afate për zgjidhjen e kërkesave të tilla, pra mund të ketë edhe kushtëzime politike për vazhdimin e qeverisjes, përfshirë edhe zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit, thotë Karakamisheva. Ndërkohë analisti Albert Musliu thotë se nuk duhet përjashtuar edhe mundësinë e ndonjë koalicioni ndërshqiptar, që në rast se ndodh do të jepte shqiptarëve forcën shumë të madhe politike për të realizuar synimet e tyre programore, që edhe janë të ngjashme për çështje që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve.
Subjektet politike shqiptare duhet negociojnë me qëllim që kenë përfitim sa më të madh për elektoratin e vet.
Në bazë të kushtetutës, qeveria e re duhet të formohet më së vonë deri në 10 gusht, para praktikisht duhet të konstituohet përbëria e re parlamentare. Afati i fundit është 25 qershori, pastaj presidenti i shtetit jep mandatin partisë fituese. Në këtë rast të kreu të vëmëro dhe pëmënese Nikola Gruevski, i cili brenda 20 ditëve duhet të paraqes në kuvend për miratim, programin dhe përbërje në qeveri sare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ambasadori britanik Jan Cliff dhe franceze François Fitou janë shprehur kategorikisht kundër ideve për ndarjen e Kosovës. Ndërmjetësuesi BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper e ka shtyrë takimin e ardhshëm për fund të qershorit. Organizata Human Rights Watch e ka mirëpritur krijimin e një task force të BE-s për hetimin e akuzave nga raporti Dick Martit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.